til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
Vicky Knudsen.
Og Johan Olsen.
Der er meget fokus på, hvad sproget betyder for den måde, vi forstår vores omverden på.
Mm-hmm.
Når man siger bakterie, så associerer også almindelige mennesker det ofte med noget negativt. Og så er der nogen, som bruger udtrykket gode bakterier.
Mm.
Gode bakterier er et ærgerligt udtryk også, fordi så skal man understrege, at de i modsætning til alle andre bakterier ikke er onde. Langt de fleste bakterier gør os jo ingenting, og faktisk er der rigtig mange af dem, som hjælper os igennem vores liv.
Ja, og måske havde vi slet ikke siddet her i dag, hvis der ikke var alle mulige ting, der skubbede lidt til vores immunforsvar og vores evolution. Hvis vi bare tager mikroorganismer generelt, så havde vi måske slet ikke været her, hvis det ikke var, fordi de var startet.
Nej.
Og så sidder du, kære lytter, og tænker, hvad skal vi nu? Vi skal nok snakke om nogle bittesmå ting. Det er fuldstændig korrekt. De fleste har hørt om Flora Danica.
Ja, som ikke faktisk ikke kun er et stel for den kongelige porcelænsfabrik. Altså,
for os nørder, der er det jo et opslagsværk, meget stort, med de danske planter.
Ja, og det tog nogle 100 år at lave.
I hvert fald 122 år.
Var det 122? Frem til. Ja.
Men i dag skal vi snakke om mikroflora Danica.
Mm-hmm.
Og det glæder vi os sindssygt meget til.
Velkommen til dig, professor Mads Albertsen, Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet.
Mange tak.
Du har sat dig for et projekt, som jeg tror i manges ører virker fuldstændig vanvittigt.
Mm-hmm.
Kortlægning af alle Danmarks mikroorganismer, mikroflora Danica. Hvad går det ud på?
Jamen, i mange år der har min forskningsgruppe lavet nye metoder til at karakterisere bakterier og små mikroorganismer. Og så tænkte vi, skal da bruge de her metoder til et eller andet. Og vi kender ikke ret mange af de mikroorganismer, der er omkring os. Så et udgangspunkt er at se, hvad er der faktisk omkring os? Og der er Flora Danica jo den perfekte model, at kongen i 1700-tallet sagde, at det er vigtigt for nationen at kende, hvilke planter der er omkring os. Det var vores medicin, det var hvad vi spiste engang, det var det hele. Det skal vi kende. Det er vigtigt. Og der tænkte vi, at bakterierne og andre mikroorganismer har samme rolle i dag. Mange af vores klimaudfordringer og vores fødevarer og også vores store virksomheder, de lever faktisk af de produkter, bakterierne laver. Vi kender bare utrolig få af dem, der er omkring os.
Altså, hvad kunne det være for nogle produkter?
Jamen, altså, det er alt lige fra øl til gær til enzymer i vores vaskepulver, til bakterier, der gør vores spildevand rent igen. Altså bakterier er over alt.
Og ost?
Og ost, ja.
Meget vigtigt.
Ja, det er meget
for
vigtigt.
For os osteelskere. Men Mads, når man laver et mikroflora Danica, ja, så indgår de i mange ting, og det er vigtigt. Og vi skal også have snakket om, hvordan pokker I overhovedet får styr på dem. Men når man tænker på Flora Danica-værket, man slår op, man kigger på en vild gulerod, tænker, den er flot, hvordan lærer jeg den at kende? Den vil jeg gerne lære at kende. Er det meningen med mikroflora Danica, at man skal slå op og så kende mikroorganismerne? For der tænker jeg, at der er lidt lang vej, fordi de er så små. Altså, hvad er meningen med værket?
Vi vil gerne beskrive, hvilke mikroorganismer der egentlig er i landet, ud fra sådan et fingeraftryksniveau. Sige, okay, her er den her art. Det er meget svært at se mikroorganismer. Vi kan sagtens tage billeder af dem under mikroskopet. De ligner bare hinanden, de fleste af dem, desværre. Så derfor bruger vi deres genomsekvenser i stedet for til at finde ud af, hvad laver de måske.
Altså deres arvemateriale, DNA?
Deres arvemateriale. Og så vil vi gerne lave et kort over Danmark, hvor man kan se deres udbredelse. Så den her art finder vi de her habitater, og kan bruge det til at lære noget om deres funktion og deres potentiale.
Vil der så være billeder af deres genomer i opslagsværket?
Eller det kunne vi godt. Sådan et bakterielt genom er cirka 3 millioner bogstaver stort.
Ja.
Så det vil sige sådan en 200-siders bog eller sådan noget per...
Ja, vil det ikke være fint?
Det kan vi godt, hvis der er nogen, der har lyst til at lave det. Det må de meget gerne. Altså, al dataen ligger online i store databaser, og så er det bare at trykke på printeren. Så kan man læse alt og se alt, hvad man vil.
Men hvordan billedligt, før vi overhovedet går i detaljer med den, det er egentlig det, jeg vil ind på, fordi man måske netop sidder derhjemme, det gør jeg i hvert fald, med det her Flora Danica-værk, stik lige af stillet, og tænker, jamen, så er det jo også meget af det, er netop, at der er flotte billeder.
Der har en visuel
side. Der er en visuel effekt. Ja. Altså, hvordan skal mikroflora Danica være? Er der noget billedigt, altså selvom de ligner hinanden? Eller er det bare, altså...
Hovedparten, det er det DNA-arbejde, der er der. Men vi har taget en masse flotte billeder, og der har vi været ude at tage prøverne, for eksempel. Og så har vi også nogle rigtig gode forskningsgrupper, der kan visualisere de her mikrobielle samfund. For bakterierne lever i små samfund, og så vil vi faktisk farve de forskellige bakterier i forskellige farver, så man kan se, hvordan de lever i de der samfund. Det tager bare rigtig lang tid at gøre.
Ja.
Det er ikke noget, vi gør for alle sammen.
Nej. Hvor mange skal der være i bogen?
Så mange der er.
Det er jo helt uoverskueligt.
Ja, så det er det, og så skal vi fokusere på nogle af dem, hvis vi skal lave nogle sådan case stories, hvor vi laver nogle billeder af dem også samtidig.
Ja. Men altså, nu har vi har haft nogle biologer på besøg, som har været steder i verden, Madagaskar et eksempel, hvor de meget, meget ofte finder nye arter for verden. Og de snakker om, at det kan godt være ret omfattende arbejde at skulle give dem et navn og beskrive dem med videnskabelige og sådan ting der. Det må I da også være ude for. I må da finde snubler over bakterier og arkæer og hvad det ellers kan være ret ofte, som man aldrig nogensinde har beskrevet før, som ikke...
Altså langt hovedparten af de bakterier og arkæer, vi finder, er ubeskrevne. Er nye arter. Langt hovedparten, vil jeg sige. Det, man bruger til at definere en art inden for bakterieverden i dag, er deres genomsekvens. Så hvis vi ser på deres genomsekvens, så er det over 90% af dem, vi finder, der ikke er beskrevet før. Og så er der noget af det sjove, når man finder en ny art, så kan man også give dem nye navn. Så det er vi også ved i stor stil, at give navn til alle de bakterier, vi finder, inspireret af, hvor de er taget i Danmark. Det føles også fantastisk at være med til.
Okay, det er meget vildt. Så du er blevet latinkyndig?
Ja.
Vi har nogle rigtig gode folk, der er latinkyndige, og så har vi lavet nogle gode algoritmer, der kan sætte navn sammen for os. Så okay. Det, vi bygger navnene på, når vi finder nye arter, er den by, der er tættest på, hvor vi har taget prøven, og så det habitat, den er taget fra. Så bruger vi det der til at danne et bakterielt navn. Og det sjove er, fordi vi er nogle af de første, der gør det her i stor skala, så får man også lov til at navngive nogle af de store grene i livets træ, så vi har allerede navngivet flere fejler. Så det er virkelig de store grene i livets træ, man kan få lov til at navngive på det her tidspunkt. Så det er også stort.
Det er udelukkende ud fra DNA-sekvenssammenligninger.
Det har været den store battle de sidste 20 år inden for bakterieverden, fordi det normalt så krævede, at man skulle isolere bakterien i nogle små petriskåle og sende den til nogle kultur-collections for så at kunne beskrive bakterien. Mm-hmm. De fleste mikroorganismer, de har bare ikke lyst til at gro i de her petriskåler. Så det er en af hele grunden til, at det er meget svært at gøre det her ude i naturen. Det er meget svært til at få dem til at gro i isolation. Så den mængde af bakterier, vi har beskrevet sådan officielt med navne, har hægtet utrolig meget bag efter den forskning, vi kan lave i dag med ukultiverede bakterier.
Ja, fordi mange af dem simpelthen ikke dur i fangenskab.
De gror bare ikke. Nej. De kan ikke lide de der kunstige forhold, vi giver ved dem, og vi kender ikke lige de rigtige næringsstoffer eller de samarbejdspartnere, de skal have for at overleve, så det er virkelig svært. Hvis man så topper det med i dag, at det er meget svært faktisk at sende bare biologisk materiale på tværs af verden til de her kulturbanker også, så er det meget svært. Så der var for et par år siden, blev der konsensus inden for bakterieverdenen, at hvis man har en fuld genomsekvens for en bakterie i stedet for, så kan man bruge det som det, der hedder typet materiale i stedet for, og så beskrive den. Det er stadig meget kontroversielt, men det er noget, vi gør noget i stor stil, for vi kan simpelthen ikke følge med i den rate, det tager at beskrive nye bakterier i forhold til så mange, der er derude. Så vi er nødt til at gøre noget andet.
Wow.
Og når man skal udveksle data om en eller anden bakterie, så en ting er, at det er sjovt at give dem navn. Jeg tænker også, det bliver lidt nemmere også fremadrettet at snakke sammen på tværs af verden og lande og så videre.
Jo, men det er jo næsten hovedformål. Altså lige nu så er der mange af dem her, der har en eller anden alfanumerisk navn med 3 bogstaver eller sådan. Det er bare meget svært at kommunikere omkring. Det her navn betyder rigtig meget, fordi så kan det meget nemmere identificere, hvem det er, og vi kan begynde at hænge det viden op på det. Så for betyder for sådan en navngivende lyd er sådan lidt ikke så vigtigt, men det er faktisk virkelig meget vigtigt for at konsolidere vores viden og have et permanent holdested for, hvor vi parkerer det, som vi alle sammen kan snakke på tværs. Så i de her år, der laver vi vores sprog, så at sige, så må vi kan hænge viden op på.
Ja.
Det må være fantastisk som forsker at stå der, hvor man er med til at bygge det op, fordi det er jo ekstremt vigtigt. Og det er jo også de her tider er jo kæmpe heydays for specielt bakterieforskning, fordi man er blevet så opmærksom på vores mikrobiom, og altså tarmflora og bakteriefloren på huden og sådan ting. Så pludselig er der kommet en masse fokus på alle de gode ting, som bakterier gør. Og det spreder sig jo også til vores forståelse af, hvordan de fungerer i deres habitater.
Jo, men jeg er helt enig. Altså, jeg skal da tit knibe mig i armen, at jeg lige har ramt det tidspunkt i historien, hvor det rent faktisk det er lige nu, vi laver livets træ for bakterier. Ja. Altså i løbet af næste 10-20 år, der får vi lavet, jeg vil sige, en genom per art. Det vil sige, vi har navngivet hele livets træ. Og det sidder vi og oppe i Aalborg og gør rigtig meget lige nu. Og det er jo sådan noget, der er få ting i science, der er permanent. Det er en af de få permanente ting, at man laver det første genom for en art. Det kommer ligesom ikke sådan til at ændre sig. Så hurtigt går evolutionen, ikke?
Nej, det gør den ikke.
Okay, lige en indskudt bemærkning, Mads. Jeg vil bare lige sige, at hvis I sidder en dag og tænker, hvad skal vi kalde den her, så vil det jo give god mening at kalde den noget vildt naturligt.
God,
er det bare mig? Eller, altså, når jeg mener, den eller lever vildt naturligt.
Eller wiki.
Nej, bare vildt naturligt, der må være. Nej, men det var bare...
Ja, det er faktisk svært. Vi har haft mange diskussioner om, hvordan skal man... Fordi det har jo store implikationer i fremtiden, og der er mange skøre bakterienavne derude. Og hvordan gør man det også politisk korrekt samtidig? Så vores approach lige nu er, at vi bruger den nærmeste by, bakterien er fundet, det habitat er. Og så hvis vi finder nogle virkelig nye grene i livets træ, så opkalder vi dem efter de første personer, der er involveret i Flora Danica. Så de biologer, jeg tror, der er en 7-8 stykker, der var med til sådan at køre det over de første 120 år.
I mit hoved, når man ser på livets træ, eller man tager en eller anden dyregruppe, der kan man lidt bedre forholde sig til det, fordi, nå, fugle ser sådan ud, og så er der den familie, og den familie, og den. Jeg tænker bare, at der må være så ekstremt mange mikroorganismer, og hvis det er noget, der ikke rigtig er blevet undersøgt før, andet end i petriskål, er det ikke også nogle gange sådan lidt en mavepuster?
Jo, både over. Jeg synes, det er spændende det her med at tegne livets træ. Hvordan ser det rent faktisk ud? Mm. Det er det, vi gør. Og når vi så har tegnet det, så kan vi begynde at sætte viden på. Men vi er ligesom nødt til at have det her stativ, hvor vi kan forankre vores viden. Og det handler simpelthen om at have en godt billede af, hvordan livets træ ser ud. Og det får vi i de her år. Det kommer også lidt af den måde, vi er vant til at se livets træ. Det er nemlig med alt det, vi kan observere.
Ja.
Men hvis vi kigger på det på DNA-siden, hvor forskellige de her DNA-sekvenser egentlig er for organismerne, så al den visuelle diversitet er sådan en lille, lille gren på livets træ. Så det synes jeg, der er kæmpe store potentialer i at udforske, hvad det så gør. Ja. Selvom vi ikke kan se dem. Det er lidt træls. Det kunne være fedt, hvis de...
Ja, det havde været rart, hvis de...
Det er jo små fugle, der fløjte rundt, vi så under mikroskop eller noget sted.
Ja.
Men hvordan definerer I en art?
Det er også et af de store spørgsmål inden for bakteriel verden. Altså lige nu har vi en sådan meget pragmatisk definition, at hvis det på genomniveau er mere end 95% forskellige fra hinanden, så har vi en ny art.
Okay.
Mere end 95%?
Eller hvis der er 5%, mere end 5%
forskel
på to genomer, så er det en ny art i vores definition. Men det er også noget, vi prøver at finde ud af nu. Kan vi lave noget, der er bedre? For vi vil egentlig gerne have en art, måske også repræsentere noget funktionelt, hvor vi kan tegne noget information til. Så det går der også rigtig meget arbejde ind i lige nu. Kan vi bruge nogle andre definitioner, i stedet for måske lidt mere inspireret fra den økariot verden? Okay, skal de kunne exchange genetisk materiale måske? Kan det være en af de krav, vi kan sætte op i fremtiden for nemmere at få nogle enheder, der giver noget biologisk mening også?
Man kan også sige 5%, så tænker jeg, kan man forestille sig to arter af en mikroorganisme, lad os sige en bakterie, eller to individer, som er samme art, men hvor den ene har, skal vi sige, så meget, for at bruge et politisk ukorrekt ord, junk-DNA, at de pludselig kommer til at adskille sig med 5%, men de er faktisk den samme.
Helt sikkert, og det har vi også eksempler på. Altså, der er også mange arter, der udvikler sig i symbiose med andre eukaryoter, så altså, raten af evolution er helt forskellig.
Ja.
Så derfor den der praktiske definition, vi har lige nu, vi er alle enige om, at den er ikke sådan super god. Men vi har bare ikke noget godt alternativ lige nu. Og en af de første udgangspunkter for at gøre det er simpelthen mere data.
Ja.
Det er også mere data, der er repræsentativ af hele livets træ, så vi kan begynde at lave de her ting. Så det er også det, som Mikroflora Danica måske sådan udgangspunkt for, at vi får nok data til, at vi kan begynde at stille de her spørgsmål og udforske dem.
Okay. Det jeg fiskede lidt efter var, om der er områder på genomet, man kunne tænke sig at fokusere på nogle enzymer og proteiner. Som
det gør vi, det gør vi allerede lidt. Så, så når man laver sådan noget fylogeni for bakterier og ser på deres evolutionære slægtskab, så bruger vi tit 100-150 sådan core-gener, kalder vi det, sådan, der er evolutionært konserveret funktioner, der er i alle sammen. Og så kigger vi på dem i stedet for, netop fordi der er meget stort forskelligt pres på de her gener, hvor hurtigt udvikler de
sig. Ja, helt klart.
Lad os sige, at vi har to bakterier, der har nogle egenskaber, og de egenskaber er ofte bundet inde i gener. så kan bakterierne dele dem med hinanden. Enten hvis for eksempel, der er en bakterie, der dør, og DNA bliver released til miljøet, så kan den anden optage det. Det kan også være gennem plasmider, så bakterier de har sådan små cirkulære ofte DNA-elementer, de kan sende til hinanden. Det er meget det, vi kender fra antibiotikaresistens ved bakterier, at tit så er det plasmidbåren. Det betyder, at det er meget nemt at dele mellem bakterier. Det er også det, der gør så svært at definere den her art, fordi de er så kreative, bakterierne ofte, og kan dele genetisk materiale med hinanden.
Det her med, det er forholdsvis nyt at kigge så grundigt på bakterier. Altså, hvordan gør I præcis DNA i så små organismer, må være så vanvittigt svært at sekventere? Så hvordan gør I sådan helt fysisk, når I står der med en eller anden prøve?
Helt fysisk, så har vi taget 10.000 prøver fra Danmark. Vi har været ude i alle mulige forskellige habitater, og der tager vi simpelthen bare en jordprøve. Vi har købt sådan nogle små tissekopper, man kender ind fra, når man går til læge, hvor der passer med, der kan lige være sådan en lille skål fuld jord i. Og nede i den jord der er jo millioner af forskellige bakterier. Så det første, vi gør, når vi kommer op til laboratoriet, er, at vi putter dem i et lille rør med nogle små kugler i, og så ryster vi dem rigtig meget. På den måde, så får vi slået cellevæggen for bakterierne i stykker. Og derinde i, der er deres genetiske arvemateriale, der er DNA'et. Og det gode ved det er, at bakteriens DNA, det er de samme fire bogstaver, som der er i vores DNA. Så der er ikke nogen forskel på at analysere bakterielt DNA i forhold til humant DNA. Og det er vi jo vant til i dag, at man kan kende ens egen genom og vide noget om ens genen og om man har en genetiske fejl. Og vi bruger nøjagtigt de samme DNA-analyse metoder til at kigge på bakteriens DNA. Så vi får DNA i en lille tube, og så putter vi det ind i en maskine, og så aflæser A, T, C og G. Og så rækkefølgen på dem, det kan vi så oversætte til, hvilke bakterier kommer det fra.
Mm. Lad os nu antage, at I har enkelte individer af en bestemt bakterie. Mm. De ligger så i en prøve, hvor der er, jeg ved ikke, hvor mange forskellige arter af bakterier, men der er mange.
Der er mange, mange tusind.
Ja, jeg tror, det er det, du spørger om, ikke? Hvordan adskiller I de arter i sekventeringsarbejdet?
Jamen, det er også et rigtig godt spørgsmål. Så der er to måder, man kan gøre på. Man kan bruge en eksisterende database. Lad os sige, nu sekventerer vi noget DNA, og så sammenligner vi med eksisterende bakterielle genomer og siger, okay, er det her DNA, vi har i vores prøve, esmitter i databaseren? Og så kan vi måske sige, at vi har en E. coli eller en Pseudomonas. Problemet herude i naturen, det er, at databaseren er stadig så dårlig. Så det er ikke rigtigt til at få noget match. Det er langt det meste af DNA, det har ikke noget match. Så der laver vi noget, der hedder genome-centric metagenomics. Det lyder meget fancy. Mm-hmm. Men det er, at vi prøver simpelthen at kigge på de enkelte DNA-strenge og se, okay, kan vi se noget, der binder dem sammen? Så hvis der er to DNA-strenge, der for eksempel har den samme andel af G og C, så kan det være en indikation på, at de kommer fra den samme organisme. Noget andet, vi gør også, er, at vi bruger DNA til at måle deres hyppighed. Så når vi ekstraherer DNA fra prøven, så i forhold til de enkelte bakterier, så får vi egentlig mere DNA ud fra en bakterie, der er mere hyppig.
Men hvis I kvantificerer det, I amplificerer ikke jeres materiale endnu?
Det er kun på, hvilken teknik man bruger. Man kan lave en teknik, hvor man amplificerer alt DNA. Mm-hmm. Man kan også lave en teknik, der hedder nanoprosekventering, hvor vi ikke gør det. Men selvom man amplificerer det her, så er det stadig relativt kvantitativt. Vi kan faktisk bruge det til at sige, okay, det her stykke DNA, det er set i 10 kopier i den her prøve. Den her anden stykke DNA, det er også set i 10 kopier. Det kunne være, det var fra den samme organisme. Mm-hmm. Mm. Og så har vi udviklet algoritmer, der simpelthen tager alle de egenskaber, vi kan gøre det fra DNA'et, til at sige, okay, de her stykker DNA, de kommer nok fra den samme organisme. Ja, og så kan vi simpelthen bruge det til at lave nye genomer på bakterier, selvom vi ikke kan kultivere dem enkeltvis.
Det er fandme en vild teknik.
Ja.
Altså, det er den meget udbredt, den teknik?
Ja, den 20 år siden, det begyndte at komme frem, at vi kan gøre det her fra miljøprøver. Og så har min gruppe været nogle af verdensførende til at udvikle nye algoritmer til det de sidste 10 år, cirka.
Det er for mig, når jeg tænker på det, rimelig omfattende arbejde. Det må være et kæmpe computerproblem, det her. Der må virkelig skulle regnes for at få det til at...
Det er det også. Altså, vi bruger supercomputere til at sætte små stykker DNA sammen, og så bagefter finde ud af, hvilke kommer så fra enkelte genomer.
Okay, så det er simpelthen det, I gør. Så det er ikke noget med at fiske. Det er ikke ligesom, man laver e-DNA-analyse. Det er ikke samme metode.
Der er lidt en misforståelse, hvad e-DNA er, og A er også. Altså, e-DNA kan være, hvor man kigger på et specifikt markørgen, amplificerer det og kigger på det.
Det troede jeg.
E-DNA, det kan også være, hvor man bare sekventerer alt DNA'et i prøven, og kigger på det. Og det er tit det, vi gør. Vi tager bare en prøve, segmenterer vi alt DNA'et, og så prøver vi bagefter at sortere ud, hvilke stykker DNA kommer fra hvilken bakterie. Og ofte uden at have en database, man bare ser på hyppighederne af de enkelte stykker DNA, eller ser, okay, der er den her komposition af baser. Det ligner nok hinanden.
Det er mega sejt.
Ja, meget. I mit hoved er det så vildt, hvordan man overhovedet finder ud af, at man skal gøre sådan.
Er det det her arbejde, der startede for dig i Brisbane? Du var i Australien, University of Queensland.
Ja, så nede i University of Queensland er der en af verdens førende forskningsgrupper, der har gjort det her i mange år. Ledet en, der hedder Phil Huckenholz, og en, der hedder Gene Tyson. Og de startede mange af de her metoder.
Gene,
yes.
Alligevel.
Ja.
Hold da kæft.
Det er fantastisk. Yeah. Ja. Ja. De startede det her omkring år 2000, begyndte de at være nogle af de ledende inde. Og så havde jeg en professor, der lavede PhD under, der hedder Per Halkær Nielsen. Han var en god venner med Phil. Så sendte han mig til Australien, og kom til Australien som PhD-student, og siger man ikke nej tak til.
Nej.
Og så brugte jeg en 3 måneder dernede, og der fandt vi på nogle af de teknikker, vi bruger i dag, til netop det der med at kunne bestemme hyppigheden ud fra DNA-sekventeringen, og bruge det til sådan rent faktisk at hive enkelte bakterier ud. For det vi rent faktisk gør, er, at vi bestemmer ikke bare hyppigheden i én prøve, vi gør det over mange prøver, og så kan man ligesom triangulere det her signal og sige, okay, hvis den har den samme hyppighed over mange prøver, så er det nok et signal fra den samme bakterie. Og det udviklede vi der 10 år siden, og så har vi så udviklet det mere siden.
Kæft, men det er også en midtersten, du har fundet der.
Ja. Ja, det var ikke, måneder, Mads.
Når man ser tilbage, så er det også noget, der var så simpelt. Jeg synes, det er også det, der er sjovt at tænke tilbage på i dag. Det var ikke fordi, det var en eller anden vanvittig matematisk udregning. Det var nogle meget simple principper, vi faktisk ved lidt et held fandt ud af.
Gode idéer virker ofte simple, efter man har fået dem. Men før var der jo ikke nogen, der havde fået dem.
Man skal også lige få dem. Ja, lige præcis. Altså, okay, en ting er teknikkerne. Men hvornår startede det med, at man ligesom fik øjnene lidt op for alle de mikroorganismer, der er ude i naturen, og interesserer sig for dem?
Jeg tror, det startede rigtigt i 90'erne. Så opdagelsen af DNA er jo relativt recent. Det var i 50'erne, vi først fandt ud af, hvordan DNA-molekylet så ud. Og så i 80'erne kom der en teknik, der hed PCR, hvor vi så kan amplificere små stykker molekyler. Og det, man begyndte at gøre i starten af 90'erne, var, at man amplificerede et markørgen. Der er sådan et, der hedder det ribosomale RNA, vores ribosomer, der producerer alle vores proteiner, og man begyndte at kigge på det. Og nogle af de første sekvenser, man kom ud af, der kom man ud og så, at det her diversitet af de sekvenser, man fik ud, var helt vildt i forhold til det, man kendte fra, man havde groet i laboratorierne. Så man begyndte at få det, der hedder kultiveringsuafhængige metoder. Og de kom frem i 90'erne, hvor man virkelig begyndte at få øjnene op for, det vi gror i laboratoriet, det var slet ikke repræsentativt for det, der egentlig er ude i den virkelige verden, og diversiteten derude er så kæmpestor. Så siden 90'erne, der havde vi de her metoder med at kigge på fingeraftryksgener. Omkring 2000'erne, der begyndte det så at være billigt nok at lave sekventering, til at vi kunne gå ind i det her metagenomics. Og cirka siden 2010 har det været billigt nok, til vi sådan har begyndt at kunne få genomer ud af de enkelte bakterier, også bare ved at virkelig...
Hvor man sekventerer hele DNA, hele
arvemateriale. For hele deres arvemateriale. Fordi det, vi vil egentlig gerne have, det er sådan, deres arvemateriale, det er deres blueprint. Det er de gener, de indeholder. Hvis man har dem, så har vi ligesom udgangspunktet, vi kan bygge videre på bagefter.
Det er jo heller ikke særlig mange år siden.
Nej, så det er et relativt ungt felt stadig.
Det har vi også snakket om før, hvis man netop arbejder med noget, der er et rimelig nyt felt, eller hvor der er kommet nogle nye teknikker eller teknologier, der gør det meget nemmere at undersøge. Må det også bare være rart at vide, at teknikkerne bliver bare ved med at blive udviklet, så det bliver nemmere og nemmere, og I får netop flere arter ind.
Jo, det er spændende, men det skaber også lidt pres, fordi hvis vi så er for langsomt til at publicere i vores verden, så er det jo outdated, så kan vi publicere det igen. Så der er sådan, det skaber også lidt tidspres på, at teknologiudviklingen går så hurtigt, så hvis man er for langsom, så er det tit forældet, det man går og laver. Så
det kan jeg godt se.
Et ræs, man er inde i tit.
Er der problemer, fordi jeg tænker, når I har sådan en prøve med alle de her mikroorganismer i, så må I sgu da også være udsat for ekstreme mængder kontamination fra alle mulige andre.
Altså, vi har mange prøver, hvor der så bare var en regnorm i, eller der har været en eller anden plante i. Og det er, vi gør vores bedste, når vi tager prøven lige for at fjerne de største organismer ellers med, men det er jo...
Hvordan kan I sige det fra?
Altså, det kigger man fysisk på. Til at starte med.
Okay.
Er der en orm i prøven, inden du begynder at hente DNA, for eksempel? Ikke? Men nogle gange, så slipper de jo igennem, ikke? Og så kigger man på dataen bagefter, så er det bare en af regnorm, for eksempel. Ikke?
Eller midder, der er masser af de der små hyggelige midder ned i, som man jo for fanden ikke lige kan fiske ud. Kan jo være...
Så det er også en del af det, specielt når vi laver det her metagenomics. Vi får bare alt DNA deri, og hvis det er nogle eukaryoter eller nogle planter, så er det det, der udgør hovedparten af af prøven, men vi får stadig, vi laver så meget data, vi stadig får en masse bakterier og arkæer samtidig.
Altså, hvor svært er det at få, hvis vi leger, der var 10 bakterier i en prøve? Jeg er godt klar, der var mange flere, og nogle af dem nok er de samme. Men min pointe er egentlig bare, hvor svært det er at få en ny art ud. Altså, er der mange, der er så smadret eller ufuldstændige, eller kan man overhovedet tale om det, at man ikke kan lave dem til art?
Ja, så vi, når vi skal beskrive en ny art, så vil vi gerne have et meget komplet genom, deres arvemateriale. Og det kan være svært nogle gange. Det kan være, at de er bare så få i prøven, der bare ikke er nok data til det. Det kan også være, at der er så mange tæt beslægtede fætre og kusiner til den her bakterie, at det simpelthen ødelægger det her puslespil om at samle små ting. Så der er mange ting, der gør, det er svært. Og det er der, vi prøver så at bare bruge skala. Sige, okay, hvis nu tager 100 prøver, så i en af dem er der nok en, der sådan tilfældigvis lige er hyppig nok og ikke har nok fætre i den prøve, til vi kan samle det puslespil.
Og fætre og kusinerne, er det blandt andet på grund af den her transformation af info, de også kan altså sende til, altså udveksle?
Ja, det kan sagtens være også bare, altså på de store linjer, så bakterielle arter udvikler sig, det tager rigtig lang tid. Men sådan nye strains, hvor de bare ændrer små ting i deres DNA, det sker hele tiden.
Ja.
Så derfor har man ofte en masse små adaptioner dernede. Ja. For bakterierne er hele tiden i konkurrence med andre fag og virus og andre bakterier, så evolutionen er meget aktivt dernede på de små skalaer. Og det kan skabe meget den her mikrodiversitet, som vi ser.
Det der med, hvad de netop rent faktisk kan bruges til, alle de bakterier, så render og finder med, det vil jeg meget gerne høre mere om lige om lidt. Og jeg er også meget nysgerrig på, hvordan pokker I finder ud af, hvor I så skal tage de her 10.000 prøver. Mm. Men inden vi går i dybden med det, vil jeg høre, om I lige vil have en lille gættelyd.
Ja tak.
Meget gerne.
Det er super forvirrende.
Der er fandme mange dyr
selv der. Tak. Ja, der er også lidt baggrundsstøj, men altså...
Er det den der grønten?
Det er flere individer, samme art.
Okay, så det er samme art, der siger en masse forskellige lyde. Der er grønten, der er fløjten, der er...
Ja.
Det er sådan lidt fugleagtigt på en eller anden niveau.
Det synes jeg også. Nå, men vi må ikke gætte endnu.
Ja. Vi kan tænke over det, Kate. Har du en dejlig lille nyhed med?
Ja, det har jeg. Jeg har faktisk en stor nyhed med. Og den er meget interessant, synes jeg. Også fordi den berører noget af det. Jeg går og forsker i med livets oprindelse, men skal du høre her. Den 8. september 2016, der tog Origins Spectral Interpretation Resource Identification and Security Regolith Explorer afsted. Vi må faktisk lige kalder den den.
Nej.
Det er fordi, så kan de få det til at passe med at forkorte det til Osiris Rex. Altså det er sådan noget, amerikanere kan, ikke? Finde på.
Hvorfor så ikke nøjes med Osiris?
Ja, men det er så dumt. Osiris Rex tog afsted for at hente en frisk prøve fra en asteroide, der hedder Bennu. Men Bennu er en asteroide, der aldrig har haft noget med jorden at gøre. Den er basalt set en bunke grus. Resultatet er en større impact på et eller andet tidspunkt, muligvis i det, der kaldes det indre asteroidebælte. Osiris Rex kom tilbage 4 år senere, i september 23, og med sig havde den 121,6 gram asteroidestøv. Det er ret sejt, synes jeg, at sende et rumfartøj op på en asteroide, der bevæger sig med en hastighed i omegnen af 20 km i sekundet, som vil svare til noget med 70.000 km i timen. Lande på den, tage en prøve, og så rejse tilbage til jorden. Mm-hmm. Nu sender de den afsted igen op til en anden asteroide.
Det er lidt ligesom DNA-sekventering. Jeg forstår ikke, hvordan man finder ud af, hvordan man gør det.
Nej, og det er igen den der... Det er godt, at man kunne få ideen, men altså, jeg ville da med det samme sige, at det kommer aldrig til at ske.
Jeg vil også bare acceptere, at jeg aldrig ville få den slags idé.
Nej, det kunne man også. Det kunne jeg. Nå, under temmelig vanskelige omstændigheder er det altså lykkedes forskere at tage prøver ud, uden på nogen måde at forurene dem med noget som helst, der kunne komme fra jorden. Og det er ret vildt, fordi nu har vi talt om DNA, og vi har også tidligere talt om eDNA-forskning. Det er over det hele, og det er jo ikke bare DNA, det er jo sådan et ret stort molekyle. Der er molekyler fra levende ting over det hele i luften. Og selvfølgelig overflader i jord og alt muligt. Så når man tager sådan en prøve ud for at finde ud af, hvilke molekyler, hvilke stoffer vi kan finde inde i sådan en asteroideprøve, hold nu kæft, så skal man passe på, at, at det ikke bliver kontamineret. Hvad de her forskere fandt, det var altså ikke små ting. Eller, okay, det er ret små ting, men ret vilde ting.
Men hvad?
De fandt en lang række aminosyre, som er de der byggesten, proteiner, molekylerne, er lavet inde i vores krop. De fandt alle de byggesten, man skal bruge for at lave DNA og RNA, vores genmateriale. Og, vigtigt nok, de fandt også de kemiske byggeklodser, der skal til for at lave de her biologiske molekyler, altså
what?
Nukleotider og aminosyre. Og de kunne til med se ud fra, sammensætningen, at molekylerne, de her lidt større molekyler, var lavet i et vandigt miljø. Så kunne man selvfølgelig forestille sig, at de her molekyler er dannet af liv, men det er de nok ikke. Fordi for det første finder man dem på alle meteoritter på jorden, og man har fundet dem også på den asteroide, der hedder Ryugu. For det andet findes mange af vores biologiske molekyler i to former, som er hinandens spejlbilleder. De opfører sig kemisk ens. Når man danner molekylerne fra mindre dele, så får man dannet lige mange højrehånds- og venstrehåndsmolekyler. Og i støvet fra asteroiden Bennu fandt man også ganske rigtigt lige mange af hver. Det, der er vildt med den her prøve, det er, at det kunne se ud som om, at lige præcis de molekyler, vi er lavet af, findes overalt i solsystemet og sikkert i universet.
Det ville være lidt øv at være det liv, der opstod på en asteroide, der flyver med 70.000 km i timen.
Ja, der bare så flyver en bare mere, på sådan en varm, blå planet.
Et lidt mere stillestående planet.
Ja. Med all inclusive. Det,
ja. Ej, jeg har ikke noget vand, der kan nå at blive på den asteroide,
nej.
Hvis det er forudsætningen.
Vi har besøg af dig, professor Mads Albertsen, Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet. Og du har simpelthen sat dig for at lave et mikroflora, Danica, en kortlægning af alle Danmarks mikroorganismer. Du fortæller bare om navngivning af alle de nye arter, bakterier finder, med at I definerede en art som værende 5% eller mere forskellige fra de andre, så har vi at gøre med en ny art. Så skal I give dem de her latinske navne, og I har opkaldt dem efter byer. Kan du huske nogle af de byer, I har opkaldt nye arter efter?
Altså, vi har taget måske 200 forskellige byer i Danmark efterhånden. Så det er næsten bare at vælge. Så...
Er Østermarie med?
Måske. Jeg ved ikke, hvor mange vi har fra Bornholm.
Men hvad med haven, Mads? Mangler I nogle prøver? Vi prøver at få involveret den have i mange og den har en spændende bakteriesammensætning, kan jeg godt fortælle dig.
Det dyreste mikroflora danica, det var at tage prøver. Så hvis der er nogen, der kommer med gratis prøver til os, så lytter vi altid.
Så skal vi bare have et tisglas, Johan.
Ja, det tror jeg godt. Jeg kender en sygeplejerske. Ja.
Fedt.
Så det dyreste var at tage prøven. Jeg ville tro, det dyreste var at sekventere.
Nej, det blev så billigt at sætte op. Vi gør tingene i rigtig stor skala, og når man skal lære tingene op, så er det faktisk ikke så dyrt. Så er det mindst lige så dyrt at tage en prøve, fordi du skal jo fysisk have en person ud et eller andet sted i Danmark og tage en prøve. Så hvis man regner ind, hvad det tager tid og kræfter at gøre det, så er det meget dyrere.
Og jeg har 10.000 prøver alligevel. Det er
ja,
også
altså, det er mange.
Ja.
Men kan vi så lige få at vide, hvordan pokker I har fundet ud af, hvor de prøver skulle tages?
Ja. 10.000 prøver, det var det, jeg kunne regne mig frem til, at jeg havde penge til at lave i projektet. Jeg ville gerne have lavet flere, men 10.000, det var det, budgettet rækkede til, og det virkelig også var fantastisk. Og så tog vi et kort på Danmark. Altså, vi ville gerne lave mikroflora danica, det vil sige Danmark, så det skulle være sådan bredt repræsenteret, så det skulle være spredt over Danmark. Og så vil vi gerne ramme alle de store habitater, vi har i Danmark, så skove og enge og marker. Danmark er jo 60% landbrug, cirka, så vi skulle have nogle prøver derfra også. Og så tog vi kontakt til dem, vi kendte inden for de her felter, så vi arbejdede sammen med SEGES, der er landbrugsorganisationen, for at få bredt repræsenterede landbrugsprøver fra Danmark. De tager allerede prøver til at måle alt muligt andet på markens status, så der har vi købt prøver fra. Og så har vi arbejdet sammen med nogle af de organisationer, der tager prøver i overvågningsprogrammerne, vi har i Danmark. Så Novana-programmerne for eksempel. Så når de er ude alligevel at dokumentere et habitat, hvad er status af det, så har vi fået taget en prøve med der og sikret, at vi kommer rundt i mange af de spændende steder i Danmark. Og så har vi rigtig mange venner og kollegaer. Den, der stod for prøveindsamling, var professor Per Halkær Nielsen fra samme sektion som mig. Og han er rigtig mikrobiolog. Så han kender alle de andre mikrobiologer i Danmark. Så spurgte vi hele vores netværk, har I nogle projekter, hvor I bredt har været ude at tage og samle prøver? Og så har vi fået dem ind også. Og så stille og roligt fik dykket det sammen. Så vi har haft sådan 50 forskellige delprojekter med den her prøveindtagning for bredt at kunne repræsentere Danmark.
Betyder det så, at prøverne ikke er taget på præcis samme måde?
Ja, der er nogle af dem, der er sådan, så har de taget dem på en anden måde i det her projekt. Og det er noget, vi har været nødt til at gøre optimalt, så vil jeg gerne tage et kort. Jeg vil gerne tegne 10.000 punkter. Jeg vil gerne definere, hvor folk tager hen, og vi tager dem på samme tidspunkt under samme konditioner. Mm. Men så skulle vi have 10 gange flere penge, hvis man skulle lave projektet. Mm. Ja. Så for os, der var det mere at lave det der første atlas. Kig, okay, hvordan ser det ud på et kortniveau? Og så må vi acceptere, at det ikke alle prøver, vi kan sammenligne med hinanden. Jeg tænker, det er det, du tænker på, Johan. Ja. Der er noget bias, der gør, at vi ikke kan sammenligne alle sammen. Men vi har noteret alle de forskelle ned, så man faktisk kan sortere i dem. Og når der er 10.000 prøver, så er det godt, så er det fint, så nogle gange så sorterer vi 5.000 fra. Mm. De er måske ikke direkte sammenlignet, men så er der stadig 5.000 prøver, ja, man kan kigge på. Mm. Så det skal man bare have for øje, når man kigger på det. Det er mange projekter, der er stykket sammen.
Når du tager prøven, hvordan gør man det fysisk? Har man et mundbind på og handsker og er fuldstændig steril? Eller?
Man har handsker på. Så altså, der er rigtig mange bakterier ude i naturen, så at man kommer til at hoste lidt på prøven, det betyder i princippet ikke så meget.
Okay.
Men det gør man selvfølgelig ikke. Og så hvis man tager en jordprøve, så har man sådan et lille jordspyd med. Så finder man et sted, man gerne vil tage en prøve, og så inden for cirka en 10 meter radius, der tager man 3-5 stik med sådan et jordspyd. Vi sørger for, at man fjerner, hvis der er noget græs ovenpå, eller sådan noget, så man kommer lidt ned. Og så putter man lige en plastikblås og blander det lidt, og så tager man en repræsentativ prøve af det ud i en lille kop. Mm. Det er det bedste, vi kan gøre, og man kan godt sige, at inden for 10 cm er der ret stor forskel på bakteriesammensætning. Ja. Men når vi tænker det fra et nationalt, et landsblik, så er vi ret confident i, at vi har faktisk ret godt overblik generelt over den mikrobiologien ser ud over hele kortet.
Er der kontaminerede prøver? Altså, du siger jo, der netop godt kan være en orm eller lidt græs i, eller et eller andet, men er der prøver, der...
Kamel
i, der slet ikke kan bruges af en eller anden årsag?
Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, det har jo nok tit været noget... Altså, vi kan se, om det er laboratoriekonsumtion. Mm. Det er det meget, 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 meget sjældent. Så man har en masse kontroller med i den her proces, der gør, at vi kan detektere, hvis der sker noget i workflowet. Og ellers så... Lad os nu sige, at vi er ude i en skov, og så har der været en orm med. Men så er det jo stadig noget, der har været på det sted, på det tidspunkt, i den prøve. Så det er jo stadig noget derudefra. Og når vi så bare har... lad os sige, 200 prøver fra skove, så gør det ikke noget, vi har den der variation deri. Den kan vi egentlig se igennem bagefter med noget statistik og sige, okay, hvad er ærke eller de typiske arter i det her miljø, kan man så finde, bare man har nok prøver.
Hvad med ormens mikrobiom? Den må jo også bidrage med uforholdsmæssigt meget.
Det har det også. Altså, det er noget, vi prøver, altså, det kunne man også have valgt at gøre. Altså i det her projekt, der kigger vi ikke på sådan det, der hedder host-associated mikrobiomer. For jeg siger, alle insekter, dyr, de har deres eget mikrobiom. Ja. Det kunne også være spændende at karakterisere, men vi har prøvet at undgå det, så vidt som muligt, så har vi fjernet alle de dyr, eller små planter og organismer, der har været i prøverne, for at fokusere på dem, der er ude i naturlig jord.
Er der forskel på en løvskov og en nåleskov? Jeg tænker bare, der må være så utrolig mange bakterier, og de må have så utrolig mange funktioner, så... og surheden af jorden og sådan noget. Altså, når I tager prøver fra skov, som du siger, det er så meget varieret. Hvilke skove?
Jo, det er også noget, vi sidder og kigger på nu. Så vi har taget alle prøverne, vi har segmenteret alle prøverne, og vi også det første studie ligger op som sådan et preprint, hvor vi beskriver alle de her prøvetagninger. Og noget, det vi kigger på nu mere, det er så at forstå alle de mønstre, vi ser. Hvorfor kommer de? Og en af de store, der driver der, det er faktisk pH. Altså surheden, det er meget definerende for, hvilke bakterier der er. Så nu prøver man så, fordi vi nok prøver, så kan vi begynde at se bagved. De typiske parametre som pH, kan vi finde andre forklarende variable til, hvorfor ser vi de her mønstre af bakterier, der lever forskellige steder.
Er der en særlig klasse af bakterier, som er involveret i nedbrydning, røde?
Jamen det er der. Eller... Bakterierne, de er meget specialiserede, mange af dem, og de har mange funktioner. Og det er det, man kan begynde at kigge, hvis man har deres genom, så kan man begynde at finde de enzymer, der er involveret i de ting.
Ah, selvfølgelig!
Det er et tag-selv-bord af ting, man kunne kigge på. Så her i starten, der har vi fokuseret på to sådan store områder inden for bakterierne, så vi har kigget på bakterier involveret i kvælstofcyklusen, og bakterier involveret i metanspisning. Så at sige. Uh-huh. De begge to har et stort impact på vores klima. Uh-huh. Og der vil simpelthen prøve at forstå, hvilke organismer er der involveret i de processer? Er det dem, som vi kender i forvejen, eller finder vi nogle nye? Og hvor er de så i landet, når vi har et overblik over, hvem er involveret?
Og så var det det med kvælstof. Når du taler om kvælstoffikserende bakterier, det er dem, vi kender fra planterne, ikke også? Man har lært i skolen om...
Jo, men vi ser generelt på hele kvælstofskredsløbet.
Okay.
Helt fra, at kvælstof bliver fixeret, til bakterierne gør det tilgængeligt for planterne og dyrene. Det er sådan en meget komplekst og traditionelt beskrevet serie af bakterier, der står for forskellige steps. Også fordi nogle af de bakterier, der er der, i stedet for måske at lave nitrat, så laver de lattergas i stedet for, der er en klimagas.
Oh, ja.
En forståelse af hele den der proces, som bakterierne er involveret i, er noget af det, der er mest studeret. Og noget af det, vi så kan vise nu, når vi ser det tingene i stor skala, at der er nogle helt nye grupper af bakterier, som man ikke har vidst, der har været involveret i de processer før. Og det er så vigtigt at få dokumenteret, hvor meget betyder de.
Metanspisende bakterier, synes jeg, lyder spændende.
Mm.
Ja, jamen, det er også
altså, metan er jo en virkelig, virkelig kraftig drivhusgas. Den vil vi meget gerne af med. Og køer, de brutter sådan noget så forfærdeligt.
Og så også de store vådområder, vi går og laver i dag for at lave klimasikring, altså at binde karbon ned i miljøet, så oversvømmer vi områder, laver vådområder, fordi så sker der ikke så meget ved lige så CO2 derfra. Mm. Det, der så sker, når det bliver anaerobt, så er der bakterier, der kan lave metan. Det. Så
når ilten forsvinder.
Når der er ilten forsvinder, så kan vi få lavet metan af nogle arkæer.
Mm.
Det, der er sjovt, er altså, at der er nogle bakterier, der spiser metan. Man kender dem bare ikke ret godt. Så når man skal regne på de her store, for eksempel, hvad er impactet af et vådområde, kan vi få bundet noget carbon, vi får released noget metan, så kan vi måske også begynde at account for, okay, hvor meget af det metan bliver så spist af andre bakterier. Vi kender dem bare ikke så godt. Så det er noget af det, vi fokuserer på. Okay, lad os lave et godt overblik ud fra at kigge på deres gener, så kan vi faktisk pinpoint, hvilke typer bakteriegrupper er involveret i at spise metan, og så begynde at kortlægge det.
Nu tager I jo jordprøver.
Mm.
Så tænker jeg, der må være bakterier mange flere steder. Hvis man for eksempel ser, når det regner, og der løber vand ned af et træ, så nogle gange så begynder træet at lave sådan noget skum forneden, der næsten ligner sådan noget havskum, som jo også bakterier. Altså, er det næste så at skulle ud og finde nogle af de andre bakterier, der ikke nødvendigvis lige er nede i jorden?
Det kunne være super spændende. Det er der også mange andre forskere, der kommer og sagt, hvornår laver I vores plante mikrobiom i stedet for, eller igen, som vi snakkede om før, insekt mikrobiom. Så der er rigtig mange muligheder for at se på nye grene af det her, og det vil vi da også meget gerne, men det er også et spørgsmål om tid og penge nogle gange, og hvad kan man prioritere at få igennem.
Hvor mange arter har I sekventeret indtil videre?
Er I nået til?
Ja. Det er også et af de store spørgsmål, vi prøver at komme lidt tættere på. Så der er mange estimater med, hvor mange bakterier er der, arter er der faktisk i verden. Og de estimater, de går fra nogle få tusind til nogle 100 milliarder.
Okay.
Og de har alle sammen sådan nogle valide hypoteser bag sig. Altså vi kan sige nu, vi har fundet mere end nogle 100.000. Så altså i Microflora Danica kan vi se, at i hvert fald vi kan lave sådan et lavt estimat. Okay, hvad er det minimumsantal af forskellige arter, der er i de prøver, vi har taget? Og vi er i hvert fald 150.000 har vi fået. Det er det absolut minimum, der er. Men det er rigtig svært at ekstrapolere, jo, ikke? Fordi vi har ikke været alle steder i Danmark. Alle lille mærkelige områder, hvor der er en eller anden sjælden bakterie, de er der også. Men vi kan begynde at give nogle estimater af, hvilke bakterier er hyppige over et land. Og det er faktisk første gang, man kan gøre de her ting. Jeg tror, vores mavefornemmelse er, at vi er nok i den. Der er mange millioner. Jeg tror ikke, der er milliarder. Men det er der, mavefornemmelsen begynder at blive snævret i.
Ja. Globalt.
Globalt, ja.
Ja.
Også kigge på, hvor mange af de bakterier, vi finder i Danmark, finder vi så andre steder. Ja. Og det ligner i hvert fald, at 25-30% af de bakterier, vi finder i Danmark, er også alle andre steder i verden. Så vi kan begynde at lave de her ting. Vi mangler bare rigtig meget data for at kunne gøre
det. Kæft, og så er det næste at finde ud af, hvad de laver.
Ja, det er næste hovedfilm. Første ting, det er kortlagt, hvem er der, så kan vi begynde at bygge viden op ovenpå det bagefter.
Altså, det her projekt har jo stået på fra 2019 og var indtil 2025. Når I at blive færdige her i 2025?
Ja, altså projektet har sådan udviklet sig over årene, men vores hovedprojekt med at indsamle 10.000 prøver og analysere dem, det har vi gjort, og det er paper, de data, de er faktisk online og forhåbentlig bliver accepteret i løbet af år. Det er sådan den store milestone i projektet.
Ja.
Og så ser vi jo lidt, som du siger, vi ser jo Microflora Danica som en paraply for den forskning, vi gerne vil lave i fremtiden, hvor man så kan gå i forskellige retninger herefter, alt efter hvor store lommer man kan finde med penge til at udforske det her i fremtiden. Ja.
Så er der det også så rigeligt at tage fat på.
Jamen, jeg synes, det er også noget af det sjove, fordi vi kan jo faktisk måle, hvor mange nye bakterier finder vi. Så hvis jeg tager en prøve, er der sådan nogle bakterier, jeg har set før, eller er der nogle nye? Så vi har faktisk også en mål, sådan at måle vores progress på, hvor langt er vi her.
Ja.
Så det synes jeg også er sjovt, vi kan begynde at estimere os og finde ud af, hvor lang tid vil det tage, hvor mange penge vil det koste, hvis vi faktisk skulle lave sådan et komplet livstræ.
Ja, fordi I kommer jo tættere og tættere på bindingspunktet, som antallet af nye arter bliver færre og færre, jo flere
prøver. Ja, det er jo noget, jeg synes, der er rigtig sjovt, og det er også noget af det, vi bruger det første projekt her til, at sige, okay, vi har taget 10.000 prøver fra de her habitater, hvor giver det mest mening, vi kan ud og tage prøver i fremtiden?
Ja.
Fordi det kan vi meget nemt estimere, okay, det her habitat, der har vi fundet nye bakterier, hver gang vi har taget en prøve.
Ja.
Den her mark, der skal altså ikke tage flere prøver, for vi finder så nye, få nye bakterier i stedet for. Så det er også sådan et starting point, de her analyser, vi har lavet for at kvalificere, hvis vi gerne vil sådan complete livstræ for bakterier, hvor skal vi så fokusere vores efforts i fremtiden?
Er der folk, der laver tilsvarende forskning i udlandet, i andre lande?
Ja, der er mange, der... Det er sådan et meget centralt spørgsmål, det her. Hvor mange arter er der, og hvor er de? Der er bare ikke nogen, der har gjort det på samme skala inden for et land før.
Okay.
Så på den måde, så er det ret unikt, det vi har fået stablet sammen.
Det er jo mega spændende, når der er andre, der følger i dine fodspor og gør det i Murmansk og Kina og Australien.
Ja. Man har lavet en del studier med de her fingeraftryksgener før. Der er mange 100.000 prøver om grund omkring fra hele verden, vi kan sammenligne med. Men der er ikke så mange, der har lavet de her metagenomer før i så stor skala, som vi har gjort for et enkelt land. Så det er meget spændende at følge i fremtiden og sammenligne med os.
Nu snakkede vi lige om metanspisende bakterier, og hele pointen er jo også netop at finde ud af, hvad kan de bruges til, de her? Og det skal I jo så også først til at finde ud af, når I har fundet bakterierne. Men udover metanen, er der så andre ting, der allerede kigger frem? Det kunne være fedt at undersøge det her.
Både og. Så jeg arbejder mest på den sådan mere fundamentale side. Det, jeg synes, der er virkelig sjovt, det er at tegne det her livstræ for bakterier og lave arvematerialet for dig. Så er der andre, der kan komme og så bruge det til noget relevant. For eksempel mine det for biosyntetiske genclusters, der producerer nogle specifikke molekyler, antibiotika. Det kan også være nye enzymer, der kan vaske tøjet bedre i stedet for. Men det kræver, at man har det her store fundamentale katalog af bakterielle genomer.
Der er også nogle bakterier, der kan lave nogle ret crazy molekyler, som vil være umulige at lave i et kemisk laboratorium, men som man muligvis kunne bruge i industrien. Der må være en del spin-off-muligheder for det, du render rundt.
Jo, der er rigtig meget. Altså mange af vores store firmaer, som Novonesis, der er jo en blanding af Novozymes og Christian Hansen, de lever af at finde nye produkter. Og det, de meget gør, det er faktisk sådan, som vi gør. De tager og sekventerer en masse data, og så prøver de at finde, okay, her er der en proteinsekvens, der ligner lidt de enzymer, vi bruger. Måske har det en anden funktion, og så kan man så karakterisere dem.
Arbejder du sammen med dem?
Ikke direkte. Vi snakker tit sammen. Ja. De har sådan en afdeling, der laver
det. Ja, de må da elske det arbejde.
Jeg synes, det er fantastisk at få den her ting igen. Det er virkelig en guldmine, og kan begynde at udnytte strategisk. Men der, hvor det bliver svært, det er der, okay, så skal man have noget funktion på de her ting. Så ja, vi kan lave en masse hypoteser ud fra de data, vi genererer, men så tager det rigtig lang tid måske at bekræfte nogle af de hypoteser, man så har. For eksempel, okay, det her protein, det ser lidt relateret ud til et enzym, der vi bruger i vores vaskepulver. Okay, skal det funktionelt karakteriseres? Det er måske lige et års arbejde eller to, hver gang man så laver de ting.
Ja, helt klart. Din forskning er rimelig banebrydende, men der skete jo noget for nogle år siden, hvor du også kunne bruge de teknikker, du har på dit laboratorie, til faktisk at hjælpe hele verden igennem en pandemi. Fordi under corona, eller covid-19-pandemien, satsede du ligesom alt på at hjælpe med at finde ud af, hvordan de her forskellige coronavirus, hvordan deres genetiske opbygning var, og altså forstå deres vekselvirkning med vores krop.
Jo, men det var faktisk et år cirka efter vi startede Microflora Danica-projektet. Vi var kommet rigtig godt i gang og begyndte at tage prøver, og vi havde sat alting op i laboratoriet. Så kom corona. Jeg arbejder med bakterier. Corona, det er en virus, og selvom det lyder tæt på hinanden, så er der ret stor forskel på de ting. Men jeg kunne se, mange af mine kolleger, der arbejder med mikrobiologi, begyndte at hjælpe deres regeringer rundt omkring i landet. Og så kan jeg stadig huske den dag i dag, jeg var derhjemme af en eller anden grund, og så Mette Frederiksen lukke landet ned. Jeg tænkte, okay, altså jeg kan se, der er mange, der begynder at hjælpe deres regeringer med at karakterisere virusets arvmateriale. For at forstå, okay, muterer den nu virus, eller hvem smitter hvem? Og jeg har en af verdens bedste laboratorier til at kigge på DNA. Godt nok på bakterier, måske kan vi lave virus igen i stedet for. Så skrev jeg en besked på Slack, som vi brugte til at snakke i laboratoriet, om vi skulle prøve at hjælpe, og jeg fik en masse thumbs up, og så gik vi i gang med at finde ud af, hvem gjorde det i Danmark. Og endte hurtigt ude ved SSI, og jeg sagde, Statens Serum Institut, hvor jeg tilbød at hjælpe med at analysere virusgenomer, hvis de ikke havde tid til det, så vil jeg gerne stå for det og sikre, at vi kunne skaffe nogle penge og sætte det op. Og af meget heldige omstændigheder, så var det Anders Formsgaard og Morten Rasmussen, vi endte ved derude. Og Morten Rasmussen kendte lidt til min forskning allerede, så altså, vi fik lov til at hjælpe til. Og i løbet af et par uger fik vi faktisk sat sådan en ny virusovervågning op. Vi downloadede protokoller fra nettet og lavede vores maskiner om til at se på virus i stedet for DNA. Og så gav vi den ellers gas med at kigge på viruser derefter.
Hvad er den største forskel rent praktisk? Altså, du kommer jo ikke virus ned i et rør med kugler og så ryster, eller hvad?
Nej, men det gør man faktisk alligevel, så man ekstraherer faktisk virusens arvmateriale. Det er så RNA i det her tilfælde, i stedet for DNA.
Ja, det er det.
Og det er da en meget simpel teknik, man gør i laboratoriet. Altså en bageopskrift for at lave RNA om til DNA. Okay. Og så gør vi det, og når det laver om til DNA, så gør vi nøjagtigt det samme, som vi gør næsten i mikroflora.
Okay. Ja.
Og så karakteriserer vi virusets arvmateriale og finder ud af, hvilke mutationer har de i forhold til hinanden.
Hvilke varianter?
Ja, jamen, altså alle de varianter, man hører det hele året, altså, de blev første gang sekventeret op i mit laboratorium.
Så fucking blæret.
Prøverne, de blev jo taget i alle de hvide telte eller på hospitalerne, så kom de omkring Statens Serum Institut, der så sendte dem op om natten op til mit laboratorium, så havde vi dem om morgenen, og så gik vi i laboratoriet og lavede al den genetiske analyse, og så sendte vi virusgenomeren tilbage til Statens Serum Institut, der så kommunikerede det videre ud i medierne og befolkningen, og brugte det til at lave modellering med. Men det var vildt at være med i.
Ja, det må have været helt sindssygt.
Smed det ikke også nogle publikationer, altså?
Jo, vi var nogle af de første i verden, og vi lavede noget af det mest omfattende arbejde i Danmark, både mig, men også hospitalerne og SSI samlet. Der var Danmark nok det sted i verden, hvor vi havde de bedste data, og også de hurtigste data til at kigge på det her. Så det blev brugt af rigtig mange andre regeringer og lande til at modellere, hvad skete der med nye virusvarianter. Vi har også lavet en del publikationer. Jeg vil sige, at vi havde data, der var hurtigere og bedre end flere af de andre lande, men fordi de havde flere viruseksperter, så var det dem, der løb med alle Nature publikationer.
Nej,
i det her dem. Tid. Yeah. Men det var ikke så vigtigt for os, der var, at de her data, de blev brugt til noget.
Yeah.
Så på den side, så var det rigtig fint.
Yeah.
Men det var faktisk svært at også arbejde på tværs af lande, fordi det var ekstremt sensitive data, man sidder med.
Yeah.
Så vi kunne ikke bare sende dataen til nogle af vores. Vi samarbejdede jo med alle de følgende virusforskere i hele verden. Vi kunne ikke bare lige sende dataen til dem, fordi det er jo utroligt personfølsomt meget det her. Mm. Så det skulle gøres i.
Nå, GDPR-wise.
Ja, og alle folk havde jo så travlt, at det var svært at få med.
Wow.
Så sådan publikationsmæssigt, der fik vi ikke så meget ud af dataen i forhold til, hvad vi lavede. Ja. Men sådan impactmæssigt, så var det her fantastisk.
Ja.
Og det var det vigtigste for alle os, der var involveret.
Ja.
Det må være fantastisk at kunne bruge sin viden fra grundforskning så praktisk i sådan en periode der. Det synes jeg er fantastisk.
Og det var super at følge mig med, men det kildede det også i maven på en anden måde, fordi det havde jo, du kunne jo se resultater fra det, vi lavede dagen efter.
Ja.
Hvis du lavede den fejl, så havde det faktisk ret store implikationer. Så det var også. Det var lidt sådan, vi kørte jeg vil ikke sige, det var så meget forskning, det var med en stor fabrik, og en stor fabrik, der bare skulle køre.
Ja.
Så jeg var super glad for, at vi var med til at sætte det op, men jeg ser det også som noget. Jeg ser det ikke som forskning, jeg ser det som kritisk public health. Så jeg er også glad for, at vi kom ud af opgaven igen, og den landede rigtig godt ved hospitalerne og Statens Serum Institut.
Det må have været ret svært, det der. Der var jo nogle meget sådan strenge restriktioner på, hvor mange mennesker, der kunne være i laboratoriet på samme tid, og sådan noget. Jeg husker hende også. Hold nu op, mand. Bare det der at lave de der skemaer. Hvornår kunne Jakob være inde i laboratoriet? Hvornår kunne Christian være inde i laboratoriet? Hvordan gør vi her og ned i kæld? Ej.
Jo, det var en spændende tid, men vi havde også andre muligheder under, fordi vi lavede, jeg vil sige, nationalkritiske analyser.
Okay.
Og jeg kan huske dagen efter, jeg havde startet, det havde jeg sendt nogle mails rundt, der fik jeg en sms. Rektor vil gerne se det online om 15 minutter. Og han sagde egentlig bare på det møde, at hvis vi havde brug for noget, så skulle han nok hjælpe med at få tingene til at ske. Så specielt der i starten af corona, var det virkelig fedt at være del af, at alle de hjalp med at lave løsninger.
Ja.
Så havde vi nogle problemer, men så hjalp folk med at lave løsninger. Det var virkelig fedt også at være en del af.
Vi løfter i flok. Jeg kan lide det.
Ja, det er så fedt.
Ja.
Det her synes jeg var en meget, meget fin måde at og sige tusind tak til Mads på. Men før vi stopper, så vil vi gerne høre den der lyd igen.
Den skal I få.
Altså, du mener, der kun er et dyr på den her optagelse?
Jeg mener, der er flere individer af det samme.
Men samme art?
Dyr.
Ja.
Nu kommer den igen. Jeg vil gerne indrømme, der er lidt meget forgrundsstøj.
Ja.
Ikke baggrund. Jeg føler faktisk, det er forgrundsstøj, der er.
Altså, jeg vil gætte på nogle sådan en paringsløste marsvin eller sådan noget, tror jeg.
Mm-hmm. Okay, du er ude i noget pattedyr.
Ja, det tror jeg, det er et trick med, at det ikke er nogen fugle eller sådan noget. Sådan, det er sådan min første indskydelse, om det var noget papegøjeagtigt noget. Men jeg tror, det er et trick.
Liderlige marsvin.
Ja.
Men nu, det kan også være et trick, så det faktisk er fugle. Jeg satte altså på fugle. Jeg synes, det lyder meget fugle. Der er nogle grønt indimellem, som vil være lidt atypisk for fugle, men fugl, det er jo også et ret vidt begreb.
Mm-hmm.
Men jeg siger fugl. Mads siger marsvin. Hvad siger du?
Jeg siger masse tættest på.
Okay.
Yes.
Det er nemlig rød panda.
Okay. Er det en panda?
Den siger sådan en.
Er de ret små, ikke?
Blandt andet.
Er de ikke mindre, de der røde pandaer, end de store, kæmpe pandaer? Hvor små er de? Marsvinstørrelse?
Størrelse med gund og så en lang hale.
Lang hale? Så tror jeg, at det er at se en rød panda.
Har du ikke været i zoologisk have?
Nej, jo, det har jeg da. Jeg tror ikke, jeg så en rød panda.
De er virkelig nuttige.
Okay. Tusind tak, professor Mads Albertsen. Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet. Held og lykke med arbejdet frem, og jeg synes, det er, lyder ekstremt spændende. På hele jordens befolkningsvejne må jeg sige tak for den database, du er ved at opbygge.
Det var sådan lidt.
Tak til verdens bedste lyttere.
Og så vil jeg gerne lige sige tak til Carsten Nielsen.
Ja.
Uden hvem intet af det her var hen. Så må jeg bare sige, at hvis man vil skrive til udsendelsen, så kan man gøre det på
vildtnaturligt@dr.dk.
Godt.